Gaidot Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkus, kas no 25. līdz 28. jūnijam notiks Rīgā un Latvijas novados, un kas pulcēs dziedāt gribētājus no 8 valstīm, esam nolēmuši katru dienu laiku veltīt vienai no dalību valstīm, un sāksim ar to tālāko – Islandi. Lai gan platības ziņā Islandes teritorija ir trešdaļu lielāka par Latviju, iedzīvotāju skaits tajā nepārsniedz 320 tūkstošus. Turklāt apmēram puse dzīvo galvaspilsētā Reikjavīkā vai tās apkaimē. Pasaulē Islandes mūzika pirmām kārtām asociējas ar tautas, pop un roka mūzikas sintēzi, ko spoži demonstrē tās redzamākie pārstāvi, piemēram, dziedātāju, komponistu un producente Bjorka vai postroka grupa Sigur Ros. Kori Islandē gan pastāv, tomēr ar Latvijas kora kultūras tradīcijām nevar salīdzināt. Tās ir skaitliski nelielas vienības, kuras galvenokārt darbojas baznīcas vai kādas izglītojošas iestādes paspārnē, visai separāti, un tādi ir arī abi kori, kuri šogad ieradīsies Latvijā, Reikjavīkas pilsētas koris un Reikjavīkas arodskolas jauniešu koris. Un tikai pateicoties iesaistēji Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos, pirmo reizi tika gūta pieredze dziedāšanā kopkorī. Gan sūtot pārstāvjus uz Rīgu 1995. gadā, gan 2010. gadā Reikjavīkā organizējot arī svētkus pie sevis un uzņemot 1800 dziedātājus no visām Ziemeļu un Baltijas valstīm. Tomēr Latvija un Islandi saista sapratne par brīvību. Kā pirmajos svētkos pirms 20 gadiem Rīgā sacīja Islandes jaukto koru un Nacionālās apvienības vadītājs Gordars Kortens, pats dārgākais katram cilvēkam, katrai sabiedrībai un nācijai ir brīvība. Cilvēks, kurš dzīvojas bez šīs privilēģijas, lieliski saprot vēlēšanos gūt neatkarību un domāšanas brīvību, kā arī iespēju veidot draudzīgas saites un galu galā īstenot sapņus par personīgu laimi. Islandieši izcīnīja brīvību sev un bija arī pirmie, kuri atzina Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu neatkarību 1991. gada augustā. Islandes dziesma, kas skanē šogad kopkora repertuārā Latvijā un kas glabā atmiņas par svētkiem Islandē 2010. Gadā, ir sena 16. Gadsimta garīga dziesma Roberta Ottosona aranžējumā Dievs dod dzimto valodu man.